Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 февраль ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. А дегенде алдыдагы жарым саатта биз сунуштай турган темалардын кыскача мазмуну. Сойкуканаларды мыйзамдаштыруу маселеси кайрадан көңүл чордонда.
Сауна сойкуканалар болсо, ал кимдики экенин эл деле билет. Кайсы жогорку кеңештин депутатыныкы, кайсы чиновниктики, кайсы саясатчыныкы, же кайсы байдык экенин эл билет.
Борбор Азияда апта ичинде орун алган урунту окуяларга Улан Алымкулуу серип салат.
Динаячылардын тобу президент Рахмондун сүрөттөрүн жана Тажикстан желектерин көтөрүп чыгышып, 1-марттагы шайлоодо улуу урматтуунун партиясы үчүн добуш берүүгө чакырышты.
Быйыл Каракол лыжа базасына эс алам деп келгендердин саны кыйла өстү. Биздин иштиктен четтебей турсаңыз, мына ушул темаларга кенен токтолобуз. Ал эми анын алдында кесиптешим Улан Негизбаев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырмакчы.
Рахмат Зейнеп. Оппозиционер Борис Немцовту саясий режим өлтүрдү. Мындай пикирин анын жактоочусу Вадим Прохоров билдирди. Ал ортодо Немцовтун таамдаштарынын бири, мурдагы премьер-министр Михаил Касьянов, Немцовтун өлүмү Кремлдин сөз эркиндигине, оппозицияга болгон куугунтугу деп баалады. АКШ президенти Барак Обама Немцов өлкөсүнүн талыкпаган коргоочусу болчу. Ал мекендештеринин укугу үчүн күрөшүп келди. Мен анын коррупцияга каршы күрөшкөн эрдигине суктанчымын, деди Обама. Ишембиге караган түнү Москванын борборунда оппозициялык саясатчы, мурдагы вице-премьер-министр 55 жаштагы Борис Немцовту атып кетишкен. Орусиянын тергөө комитети оппозициялык саясатчы Борис Немцовтун киши колдуу өлүмү боюнча бир канча версияны атады. Милиция биринчи версия катары Немцовту өлкөдөгү саясий абалды туруксуздаштыруу үчүн чагымчыл күчтөр өлтүрдү деп эсептейт. Экинчи жоромол боюнча аны ислам экстремисттери өлтүрүшү мүмкүн. Анткени Немцов Париждеги Шарли Эбдо журналына кол салгандарды айыптап чыккан. Үчүнчү версия Украинадагы окуяларга байланыштуу. Милиция Немцов анын коммерциялык жана жеке ишмердигине каршылардын колунан ажал табышы мүмкүн деген жоромолду да четке какпайт. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөгө оң рулдуу автоунааларды киргизүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Ага ылайык, оң рулдуу унаалардын өлкөгө киришине толугу менен тыюу салынат. Бул чектөө 3 айдан кийин күчүнө кирет. Мыйзам долбоору парламент тарабынан 28 январда кабыл алынган болчу. Мыйзамды демилгелеген Ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын көбү оң рулдуу унаалардын айынан болуп жатканын жүйөгө келтирген. ИИМдин маалыматы боюнча өлкөдөгү оң рулдуу унаалардын саны 200 миңге жакын. Бул сан өлкөдөгү жеңил унаалардын 35% түзөт. 23 өлкөнүн элчилик өкүлдөрү Бакиевтердин экстрадицияланышын колдойт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакын Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Катышуучулар Кыргыз Республикасынын тышкы саясат ведомствосунун расмий билдирүүсүн түшүнүү менен кабыл алып, күнөөлүү адамдар бул жети келе өлкөнүн мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылыш керектигин жөнүндө бирдей пикирде экендигин билдиришти да.
Кечээ Кыргызстандын Беларусьтагы элчилигинде өткөн брифингке АКШ, Британия, Орусия баштаган 23 өлкөнүн элчилик өкүлдөрү жана Еврошаркет, Европа коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да катышкан. Алар Бакиевтердин экстрадициясын талап кылган Кыргызстандын кескин билдирүүсүн түшүнүү менен кабыл алаарын жана колдоорун билдиришкен. Бир катар оргумуштар үчүн айыпталып, эл аралык издөөдө жүргөн Кримтөөл Алмамбет Анапияев Минскиде өлтүрүлгөнүнө байланыштуу кыргыз милициясынын билдиргенине таянып, президент Алмазбек Атамбаев Беларусту кылмышкер Бакиевтерди калкалап жатат деп айыптаган болчу. Кечээ Атамбаевдин билдирүүсүн сындаган Беларусь тышкы иштер министрлиги бул кайрылуу эмоционалдуу мүнөздө экенин жана цивилизациялуу мамлекеттин башчысынын деңгээлиндеги билдирүү эместигин айткан. Кыргызстандагы 92 лаборатория эл аралык аккредитациядан өттү. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев Бишкектеги лабораторияларды текшерүү учурунда билдирди. Анын айтымында май айына чейин фитосанитардык жана ветеринардык дагы 4 лаборатория аккредитациядан өтөт. Каттоодон өткөн лабораторияларды текшерилген продукцияларды Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө тоскоолдуксуз чыгарса болот. Мындан сырткары текшерилген тамак аш жана айыл чарба азыктарын АЭЛЕК эл аралык аккредитациялык уюмуна кирген 70 ашык өлкөгө экспорттоого болот. Электр баасы токтогулдуктар үчүн арзандатылат. Вице-премьер-министр Валерий Диль баштаган өкмөттүк комиссия Токтогул районунун жашоочуларына электр энергиясын өз наркында берүү чечимин чыгарды. Бул тууралуу райондогу электр жарыгын арзандатуу талабын койгон демилгечи топтун төрагасы Жайлообай Ташыкулуулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган чечим күчүнө киришүү үчүн ага өкмөт башчысы кол коюшу шарт. 5 февралда Токтогулда 1000 чукул адам электр жарыгын район калкына гестен өндүрүлгөн баада сатууну талап кылышкан. Электрдин өздүк наркы 12 тыйынга жакын. Сокулук районунун Манас айылындагы касапканада союлган 601 эшектин баш ыйрагы пригородное айылындагы ит баккан адамдарга берилген. Бул тууралуу эшек этин пулдаган кайтал ишканасынын башчысы Алмаз Такырбашев Азаттыкка билдирди. Учурда 15 кишиден турган коомдук комиссия жана журналисттер тобу эшек этинин чоо жайын иликтеп жатат.
Рахмат, ушул саатка карата өлкөдө жана дүйнөдө орногон жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Мына бул кабарлардын баардыгы актуалдуу макалалар Азаттыктын сайтында орун алган. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 1 мартта жаан чачын күтүлбөйт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -7, күндүз 9 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -8 градус, күндүз 7 градус жылуу болот. Баткенде 6 градус суук, күндүз 7 градус жылуу болсо, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1, күндүз 8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -17, күндүз 2 градуска чейин жылуу болот. 1 мартта Бишкекте жамгыр жаабайт, түнкүсүн -5, күндүз 8 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ошто милиция рейд жүргүзгөнүнө карабастан союкканалардын саны кыскарбай жатат. Тартип сакчылары иштен майнап чыкпай жатышына союкка каршы мыйзамдардын алсыздыгы себеп болгонун айтышат. Бирок ошондой ар бир жайдын артында үлкөн саясатчы тураары айтылып келүүдө. Кирешелүү мындай бизнес аткаминерлердин колуна өтүп калганын айткан талдоочулар союкту мыйзамдаштыруу керектигин белгилешет. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош милициясы 2014 жылда 22 союккананы аныктап, алардын администраторлоруна карата кылмыш ишин козгоп, жаза чарасын чектөөнү сотко тапшырган. Шаардык милициянын кезектеги рейди жетиген саунасында өткөн.
Кежеке, эмне иш кылат сауна? Канча кыз бар?
3 кыз бар.
3 кыз? Эмне иш кылышат алар?
Иштешет.
Эмне кылып иштешет? Өзүңүз туура түшүнөсүз. Жыныстык катнашта болуп, акчага. Шундай кылабы?
Түнкү саат 3:00 келишке мүмкүн эмес да өзү любой ишканага.
Неге мүмкүн эмес эже?
Саат 8-9 айын иши неме бүтөт өзү?
Сиз эмне бүтүрбөйт асында?
А биздики түнкү иш.
Ошо түнкү иш ишин токтотуп жүрөбүз.
Бул күнү жетегенден тышкары Ак Бура саунасы да текшерүүгө алынган. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Оштогу союкканалардын көбү сауна деген аттын астында иштерин айтат.
Сауна деген ат менен жашырынып, бирок ушул союк менен алектенип жүргөн кыздардын тобу кармалышты. Бул эки саунада тең өздөрү баягы элиталык деп эсептелген кыздардын иштегендиги анык болду. Тагыраак айтканда, бул жерде иштеген кыздар саатына 1800 сомдон кардарлардан акча алып тургандагы, ал эми 500 сомдон ушул администраторго төлөп турган.
Бул интимканалардын бири Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Урмат Аманбаевага таандык делген Ак Бура саунасынан табылган. Ош шаардык милициясы союкканын чыныгы ээси тергөөнүн соңунда аныкталарын билдирүүдө. Бул боюнча экс-депутат Урмат Аманбаеванын өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бул арада Урмат Аманбаеванын бир тууган агасы омбудсмен Бакыт Аманбаев Азаттыкка жооп берип, Ак Бура саунасы Урмат Аманбаевага тиешелүү болушу мүмкүн эмес деп билдирди.
Мен аны билбейм. Мен бир нерсени билем, анын ээси Аманбаева эмес. Аманбаевага карата уюштурулган кара пиардын кезектегиси. Мен ачык айтам, менин эжем Аманбаева билимдүү, 5 убакыт намаз окуган адам, эч убакта андай иштерге барбайт.
Деген менен көптөгөн союкканалардын артында депутат министрлерден президенттик аппаратка чейинки аткаминерлердин кулактары көрүнүп калууда. Мурда жалаң криминалдык чөйрөнүн көзөмөлүндөгү союкканалар эми үлкөн аткаминерлердин колуна өтүп, кадимки мыйзамдуу бизнестин түрүндө иштөөдө. Экс чиновник Төлөгөн Келдибаев азыр бул бизнеске жөнөкөй адам кире албайт дейт.
Эми мына белгилүү да, мына Ошто канча сауна, союкканалар болсо, ал кимдики экенин
элди эле билет. Кайсы жогорку кеңештин депутатыныкы, кайсы чиновниктики, кайсы саясатчыныкы же кайсы байлык экенин эл билет.
Учурдагы мыйзамдар эч кимди сойкулуктан тыйбайт. Интимкана уюштургандарга да жалчыган жаза каралган эмес. Милиция кызматкерлери бул тармак менен күрөштө колу буту тушалуу экенин моюндашат. Эки чиновник Төлөгөн Келдибаев сойку бизнеси менен күрөшкөндөн көрө мыйзамдаштырып тыныш керек деген пикирде.
Эми аны уюштурган адам деп ич убакта жогорку кеңештин депутатын же ошол байдын алып келип өзүн кылмыш жолуна тарта албайт. Жарында бергенмин деп алар эч убакта жоопкерчиликке тартылбайт. Аны жоопкерчиликке тартып шарттуу кеске менен деле анын ишин башка администратор, башка адам улантып берет. Ошондуктан сойкуканаларды менин оюмча эфир мыйзамын жазыш керек. Сойкукана кандай болуш керек, шарты кандай болуш керек, анын врачы болуш керек, кожный болуш керек, аларды медициналык кароолордон өткөрүш керек. Ошондо гана мыйзам болот.
Ош шаардык милициясы 97 кызды интим кызматкер катары каттаган. Бирок Оштун Масалиев көчөсүндө эле туруктуу иштеген 350 ашык кыз бар экени айтылып жүрөт. Ал эми батирлерде, көчөдө, сабын атын жамынган интимканаларда, кафе, ресторандардан карадар тапкан жана чакыруу менен иштеген кыздардын жалпы саны Ош шаарында 1500 экенин секс кызматкерлер өздөрү айтып жүрүшөт. Учурда ар бир секс кызматкеринин бир күндүк акысы Ошто 2000 сомдон 5000 сомго чейин барат. Эгерде Оштогу 1500 кыздын интим кызмат акысын ар айда 10 күндүк эс алуусун чыгарып салып, күндүк кирешесин 2000 сом деп эсептегенде, жылына 720 миллион сомду чапчыйт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Ысык Көлгө сапар тарталы. Быйыл айтылуу Каракол лыжа базасына эс алам деп келгендердин саны кыйла өстү. Уюштуруучулар күнүгө база 500 ашык кишини кабыл алып жатканын айтышууда. Бирок эс алуучу жайда 3 жылдан бери чечилбей келе жаткан жол маселеси бар. Бул көйгөй жөнүндө эс алуучулар бул жолдо да таанышып, нааразычылыктарын билдиришти. Эс алуучулар менен Азаттыктын кабарчысы Самат Асипов баарлашып көрдү.
Бишкек шаарынын тургуну Эрниз Жапаров быйыл да лыжа тээп эс алуу үчүн Караколго келген. Анын айтымында лыжа базасына чыгып келе жаткан жолдон башка баардыгы ойдогудай.
Все нравится. Только дороги ужасны.
Бардыгы жагып жатат. Бир гана жолдор оюлуп, жешилип калган. Жеңил унаа менен келгенбиз. Аны менен жүрүүгө дээрлик болбой калды. Жол тандабастар болбосо, Караколдон чыгып келгенче эле шайдоо дарат экен. 3 жылдан бери келип эс алабыз. Ар жылы оңдоп койсо керек деген үмүт менен келебиз. Бирок тескерисинче жылдан жылга начарлап эле баратат.
Что сделают, и сделают всё хуже и хуже.
Каракол лыжа базасынын жетекчиси Валерий Буйков белгилегендей, жол оңдоо алардын милдетине кирбейт. Лыжа базанын дарбазасына чейинки 500 метр жолго гана өз алдынча топурак сээп, карын түрттүрүп турушат экен. Негизи Каракол шаарынан лыжа базага чейин жолдун узундугу 7,5 чакырымды түзөт. Бул аймак Аксуу районунун Жолколот айыл аймагына карайт, бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Лыжа базанын эс алуу шарттарына токтолсок, быйыл баалар өткөн жылдагыдай эле лыжа базада бир күн кечке муз тебүү чоңдорго 1100 сом, ал эми балдарга 800 сомдон. Мындан сырткары ижарага лыжа сноубордтор берилет, баалары 400 сомдон 800 сомго чейин. Жатаканалар болсо шарттарына жараша 3500 сомдон 9000 сомго чейин чыгат. Каракол лыжа базанын жетекчиси Валерий Буйков быйыл кардарларын азайып калганына токтолду.
Цены практически на все остались те же, единственное.
Бааларды мурдагыдай эле калтырдык. Тескерисинче азыр рубльдун куну кескин түшүп кеткендиктен кымбаттатуу негизсиз болуп калды. Лыжа тепкендердин көбү бизге Орусия, Казакстандан келишет. Андыктан быйыл кышкы маал бүткөнчө баалар бир калыпта кармалат.
1 января повысили на канатную дорогу цены. Все.
Лыжа базадан биз америкалык сноубордчулар, олимпиадалык оюндардын катышуучулары Джастин Рейтер менен Фуй Гулини да жолуктурдук. Алар Каракол шаарындагы Аксуу районундагы балдар үйүнүн тарбиялануучуларына сноуборд үйрөтүп, машыктыруу үчүн алып келишкен. Буга чейин эл аралык даражадагы сноубордчулар Бишкектеги Чуңкурчак лыжа базасында болушкан. Жасын Рейтер Бишкектеги лыжа базалары менен кара колдун айырмасына токтолду.
Ооба,
мен мында келээрим менен эле айырманы байкадым. Жалпысынан Бишкектеги Чуңкурчак жана кара колдогу лыжа базаларын өтө керемет экен деп айтышым керек. Анткени Чуңкурчакта лыжа, сноуборд деп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсо, кара колдун кооздугу мени өтө суктантты. Эки база тең баардык эл аралык талаптарга жооп берет экен.
Мындан улам спортчудан Кыргызстанда кышкы олимпиада оюндарын өткөрүү канчалык реалдуу деп сурап көрдүк.
I think that the mountains of Kyrgyzstan are
Кышкы олимпиада оюндарын өткөрүү үчүн шарттар абдан жакшы, мүмкүнчүлүк да кеңири, бирок албетте тиешелүү даярдыктар керек. Мисалы, ири спорт жайларын куруушу зарыл. Дүйнө жүзүнөн миңдеген конокторду күтүү үчүн өтө чоң мекеме имараттар керек.
Каракол тоо лыжа базасында сезон ноябрдын соңунда башталып, 1 апрелге чейин уланат. Буга чейин муз тебүүчүлөр КМШ өлкөлөрүнөн гана келип жүрүшкөн болсо, акыркы жылдары алыскы Европа жана Америкадан да келгендердин саны өсүүдө. Самат Асипов, Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми ушул саат карата күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Кремлдин жанында атып өлтүрүлгөн Борис Немцовтун адвокаты анын саясий режимдин курмандыгы болгонун билдирди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн 92 лабораториясын эл аралык аккредитациядан өткөрдү. Электр баасы Токтогул районунун эли үчүн 12 тыйындан сатылат. Кыргызстандын Беларусьтагы элчилигинде өткөн брифингде 23 өлкөнүн өкүлдөрү Бакиевтердин экстрадициялынышын колдоорун билдирди. Эртең Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасына шайлоо өтөт. Манас айылында союлган 605 эшектин баш шыйрагы иттерге берилген. Эттери музаткычта сакталып турат. Жалабатта окуучулар арасындагы олимпиада видео көзөмөл алдында өтүдү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Аларды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит кейжи сайтына баш бааңыз. Азаттыктан утурузулантып, эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө өрсөк. Анын алып баруучусу Улан Алымкулулу узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып бермекчи.
Тажикстан шайлоо алдында өлкөдө эртең парламенттик шайлоо өтөт. Ал кайрылып президент Рахмондун партиясынын жеңиши менен аяктары күтүлүүдө. Казакстанда президент Назарбаев менен касташып жүргөн мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Австрия түрмөсүндө өз жанын өзү кыйганы кабарланды. Түркмөнстандын Ооганстан менен чек араны бекемдөө чаралары ооган түркмөндөрүнүн нааразычылыгын жаратты. Алар Түркмөнстан жер тартып алып жаткандыгын айтышууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Тажикстан шайлоо алдында турат. Парламенттин төмөнкү палатасы Мажилис Намондаягондун жаңы курамы үчүн добуш берүү эртең өтмөкчү, бирок шайлоо адаттагыдай эле президент Эмомали Рахмондун бийликтеги элдик демократиялык партиясынан чыккан талапкерлердин жеңиши менен аяктары күтүлүүдө. Үгүт өнөктүгү ушул жума күнү жыйынтыкталды. Оппозициядагы социал демократтар партиясынын лидери Рахматулла Зоиров Азаттык радиосунун тажик кызматында шайлоо алдындагы кырдаалды баалаган жана үгүт өнөктүгүнүн жыйынтыгын чыгарган тегерек үстөлдө төмөнкүлөргө токтолду.
Бул шайлоо 2009 жылкы шайлоодон айырмаланат. Эсиңиздерде болсо керек, андагы шайлоо Рогун гесинин акцияларын сатуу менен башталган. Бул шайлоонун буга чейинкиден дагы бир айырмачылыгы, анда атаандаштык ачык жүрдү эле. Азыркы шайлоодо болсо жергиликтүү бийликтен тартып жогорку эшелонго чейинки мамлекеттик органдар, анын ичинде мамлекеттин стратегиялык изилдөөлөрү боюнча борбору да бийликтеги элдик демократиялык партиянын пайдасы үчүн иштешти.
Үгүт демекчи, Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, өнөктүктүн акыркы күнү Граш деген райондо мечиттеги жума намаздан кийин жергиликтүү диниятчылардын тобу президент Рахмондун сүрөттөрүн жана Тажикстан желектерин көтөрүп чыгышып, өз сөздөрүндө 1 марттагы шайлоодо улуу урматтуунун партиясы үчүн добуш берүүгө чакырышты. Ошондой эле үгүттүн соңку күнү алдында Тажикстандагы мечиттердин имамдарына жума намаздан кийин кутпа айтуу учурунда бийликтеги элдик демократиялык партиянын оң алеми оппозициядагы ислам кайра жарылуу партиясынын терс жактарына көңүл буруу жөнүндө нускоо берилген. Тажик өкмөтү алдындагы дин иштери боюнча комитеттин басма сөз катчысы Афшин Мукими Азаттыктын тажик кызмат менен маегинде бул аптадагы жума намазга исламдагы шайлоо деген темада кутпа даярдалгандыгын ырастады. Мукими кошумчалагандай, кутпанын мазмунуна конкреттүү кайсыл бир партияга добуш берүү жөнүндөгү чакырык саясий пропаганда камтылган эмес, болгону ал мечиттерге сунуш иретинде гана жөнөтүлдү. А бирок сунуш кылынган кутпанын текстинде бүгүн ким партиянын атын чийсе исламды чийет деген добуштар чыгып жатат. Бул апырткандык. Бул сөздөрдү элди дин, кудай жана пайгамбар менен коркутуп, исламды өзүнө ыйгарып, жеке максатына жетүү каражатына айланткандар айтууда деп көргөзүлгөн. А мында Тажикстандын ислам кайра жарылуу партиясы эске алынып жатат окшойт. Оппозициядагы бул саясий уюмдун лидери Мухиддин Кабирдин ырастоосунда аларды дискредитациялоо жана ислам кайра жарылуу партиясынын активисттерине кысым көргөзүү аракеттери шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда да улантылды. А бирок Кабири партия баары бир парламентке кирет деген ишенимде.
Менимче бийликтин мындай аракеттери жана биздин партияны каралоо жараяны оң жыйынтык берген жок. Ислам кайра жаралуу партиясы парламенттин сыртында калбайт. Анткени парламентте күчтүү оппозициялык партиянын болушу ошол парламенттин демократиялуулугунун күбөсү. Экинчи жагынан ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердиги улуттук элдешүү келишиминин натыйжасы. Ага Тажикстандын бүткүл калкы добуш берген. Анда тараптар жигитче кол кармашып бири бирин урматтоону убада кылган. Менимче коомубузда бири бирин урматтоо жана улуттук мунаса өкүм сүргөн шартта биздин партиянын өкүлдөрү парламентте болот.
Душанберик саясат тануучу Парвиз Муладжановдун баамында Тажикстандын шайлоо каттанган саясий партиялар арасынан үгүт өнөктүг учурунда көбүрөөк активдүүлүктү бийликтеги элдик демократиялык партия жана ислам кайра жарылуу партиялары көргөздү. Бирок жалпысынан өнөктүк мурдагыларга салыштырмалуу ыргылжың болду.
Я думаю, что пассивность.
Менимче пассивдүүлүк. Саясий партиялар парламенттеги турумун чыңдай аларына анчалык деле үмүттөнбөгөнүнө байланыштуу болсо керек. Саясий апатия деп да койсо болот. Мында мен саясий партиялар азыркы абалынан көп деле өзгөрбөйт деп эсептешкенин эске алып жатам. Менимче жалпысынан 4-5 партиянын өкүлдөрү болот. Албетте, орундардын эң көбүн элдик демократиялык партия ээлейт. Кайсыл бир партия азыркы орундарынан 1-2 гана көбүрөөк алса керек, андан жогору эмес.
Жалпысынан Тажикстандын бул жолку шайлоосунда парламент мандатын 8 партиянын 288 талапкери талашууда. Азыркыга чейин парламенттин төмөнкү палатасындагы 63 депутаттык орундун 55 президент Рахмондун элдик демократиялык партиясынын мүчөлөрү ээлешчи. Микрофондо Улан Алымкулу уулу. Асиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Казакстан окуяларынан. Казакстандын бул аптада көңүл бурдурган окуясы Назарбаев мурдагы күйөө баласы 2007 жылдан бери мурдагы кайнатасы менен касташууга өткөн Рахат Алиевдин Австрия түрмөсүндөгү өлүмү болду. Австриянын расмий органдары ал өз жанын өзү кыйды деп жарыялашты. Казак тарап иликтөө иштерине катышууга даярдыгын билдирди. Алиевдин сөөгү азырынча туугандарына же казак тарапка бериле элек. Кечээ Австриянын маалымат каражаттары жергиликтүү прокурорлорго таянуу менен алгачкы соттук медициналык экспертизада Алиевдин канынан барбитурат деп аталган маңзат табылгандыгын жазып чыгышты. Барбитураттарды дары катары колдонуу Австрияда дээрлик тыюу салынган. Андыктан прокурорлордун айтымында абактын врачтары Алиевке андай дарыны жазып берүүсүнө ишенүү кыйын. Прокурорлор анализдин так жыйынтыгы бир нече күндөн кийин белгилүү болорун да билдиришти. 52 жаштагы маркум Рахат Алиевдин мурдагы кайнатасы жана казак бийликтери менен жаңжалдашуусунун тарыхына Элиза Кененбаева токтолот.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин экс күйөө баласы Рахат Алиевке каршы Австриянын прокуратурасы 2011 жылы адам өлүмү боюнча тергөө ишин баштаган. Батыш маалымат булактарынын билдиргенине караганда Рахат Алиев 2007 жылы Нурбанктын жетекчи менеджерлери Жолдас Темиралиев менен Айбар Хасеновдун өлүмү боюнча айыпталып келген. Алиев 2014 жылы июнда өз эрки менен Австриянын тергөө органдарына келген дагы ошондон бери камакта болчу. 2008 жылы Алматы шаардык соту генерал-майор Рахат Алиевти кылмыштуу топту түзгөн, адамдарды уурдаган жана бийликти басып алууга кам көргөн деп таап, сыртынан 40 жылга абакка кескен. Рахат Алиев өзүнө коюлган айыптоону ойдон чыгарылган жана саясий өч алууну көздөйт деп башынан эле четке каккан. Ал айыпталган кезде Астананын Венадагы элчиси болгондуктан ошол бойдон мекенине кайтпай Австрияда саясий качкын катары кала берген. Рахат Алиев 2000-2005 жылдары Казакстандын Коопсуздук Кеңешинин төрага орун басары, тышкы иштер министринин орун басары, өлкөнүн Австриядагы элчиси кызматтарын аркалаган. Казакстандык журналист Сергей Дуванов Назарбаевдин экс-күйөө баласы Казакстанда талаштуу фигура экенин айтат.
Ал президентке берилип кызмат кылган. Назарбаевдин режимин түптөгөндөрдүн бири. Кийин оппозицияга өткөндө бийликти кулатууга аракет кылган деп айыпталган. Менин билишимче бул негиздүү айып болчу. Бирок ошону менен катар эле ал оппозиционер, демократ болуп кеткен деп да айтууга болбойт. Болгон ал Назарбаевдин бийлиги үчүн атаандашы болчу. Ал режимге каршы эмес, Назарбаевдин өзүнө каршы чыккан. Анан албетте ага каршы аракеттер башталды. Ошол себептен мыйзам жагынан да, саясат жагынан да ал талаштуу адам болчу. Ал Австрия бийликтерине өз эрки менен барып берген түрмөдө өзүн коопсуз сезем деп ойлогон. Менин оюмча ал өзүн өлтүрүү тууралуу маалыматты билген. Ошол себептен түрмөдөн калканч издеген. Ал эми ал жакта эмне болгондугун айтуу кыйын.
Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофонду улан-алым кулуулу эми Түркмөнстан окуяларынан. Түркмөн өкмөтүнүн Ооганстан менен чек арада коопсуздукту бекемдөө чаралары чек аранын аркы тарабындагы түркмөндөрдү нааразы кылууда. Азаттыктын түркмөн кызматына соңку күндөрү түркмөн ооган чек арасынан түшкөн кабарлар түркмөн аскерлери Ооганстандын аймагына кирдиби деген да суроолорду жаратты. Оогонстандын Түркмөнстан менен чектеш Жаузжан провинциясындагы Каркин районунда жашаган түркмөн уруу башчыларынын бири Абдул Калык Ажы Азаттыктын түркмөн кызматына 27 февралда буларды маалымдады.
Коңшуларыбыз биздин балдарды кыштак тургундарын аралга өткөрүшпөй жатат. Тиг учактар менен ылдый учушуп биздин адамдардын жүрөгүн үшүн алууда. Биз провинция бийликтери, президент, чек ара кызматы бул чоң көйгөйгө көңүл буруусун талап кылабыз. Бир жагынан түркмөн жоокерлери биздин адамдардын отун жыйнап мал жайуусуна мүмкүндүк беришпесе, экинчи жагынан дарыя биздин жерди, үчүнчү жагынан айылыбызды көздөй жылууда.
Ооганстандык түркмөн Абдул Калык Ажы айтып жаткан арал ооган түркмөн чек арасында эки өлкөнү бөлгөн Аму дарыянын жээкти жеп Ооганстанды көздөй ичкери ага берүүсүнүн натыйжасында пайда болгон. Расмий Ашхабад ал арал Түркмөнстанга караштуу экени тууралуу буга чейин эч нерсе айткан эмес, бирок соңку күндөрү түркмөн аскерлери ал аймакты курчап тосмолоого өтүшкөн. А буга кыжырланган жергиликтүү түркмөндөр Каркинде бейшемби күнү нааразылык акциясына да чогулушкан. А бул маалыматты Азаттыктын түркмөн кызматына жергиликтүү курбандырды ысымдуу полициячы да ырастады.
Ооба, адамдар район акиминин кеңсеси алдында жыйналышкан, бирок бул жергиликтүү бийлик эмес, мамлекет башчыларынын деңгээлинде чечиле турган маселе да. Биздин аксакалдардын айтымында дарыя суусунан коргонуу үчүн турак жайларын 3 ирет ичкери жылдырышкан.
Ооганстандык түркмөндөрдүн нааразычылыгын жараткан жер талаш азырынча расмий кабыл менен Ашхабаттын деңгээлине жете электей. Түркмөн бийликтери адатта ички тышкы саясаттын маселелерин ачык комментарийлешпейт. Бирок чек арадагы Каркин районундагы жер боюнча нааразычылык тууралуу азырынча ооган бийликтери да унчука элек. Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасынын жалпы узундугу 744 чакырым. Түркмөнстан чек араны бекемдөө иштерин былтыртан эле баштап, анын айрым бөлүктөрүнө тикенектүү зым тартып, чек араны жабууга киришкен болчу. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Панер мындай дейт.
One thing is for sure, the security situation.
Бир нерсе, чек аранын ооган тарабында, Фария жана Жаузжан провинцияларында коопсуздук кырдаалы начарлап кеткени анык. Биз билгенден былтыр түркмөн чек арачыларынын кеминде 6 ооган жактан келгендер тарабынан өлтүрүлгөн. Түркмөнстан өзү мындай проблемалардан коргош үчүн нейтралитет саясатына таянып келген да. Бирок азыр өлкөнүн түштүк чек араларында ал анын бул макамы таанылбагандай, иштебегендей коопсуздук коркунучуна кептелгенин аңдап билүүдө. Өкмөт азыр чек арадагы аскер бөлүктөрүн чыңдоонун үстүнөн иштеп жатат.
Чек
ара коопсуздугу демекчи, расмий ачыкталбаган маалыматтарга караганда, Түркмөнстанда аскерди кызмат өтөөнүн мөөнөтү азыр узартылып жатат. Талдоочулар Ашхабадтын Ооганстан менен чек ара боюнча жаңы саясатын Тажикстан менен Өзбекстандын тактикасына окшош чек араны бекемдеп, жабуу деп болгошот. Урматтуу угарман, Ушту менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, биздин оодон жаңырган бардык макалаларды интернет барабыздан таба аласыз. Азаттык чекит кейжи сайтынан Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн да көрсөңүз болот. Айталы, бул аптада Азаттык Плюс телетобу менин баяным аттуу видео сынакка келген кызыктуу турмушту чагылдырган видео тасмалардын мыктыларын жалпы көрүүчүлөргө алып чыкты. Кимдер жеңүүчү болду жана алар калкка эмнени жеткирейин дешкен? Муну билүү үчүн Азаттык чекит кейжи сайтына баш багыңыз. Ошондой эле биздин интернет барабызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Ушуну менен кеч казаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.